Lucas, 23 kabanata.
Tumayo ang buong kataas-taasang kapulungan ng mga Hudyo at dinala si Jesus kay Pilato. Siya ay pinaratangan nila ng ganito.
Napatunayan po namin na inililigaw ng taong ito ang aming mga kababayan at pinagbabawalan niyang magbayad ng buwis sa emperador. Sinasabi pa niyang siya raw ang Kristo na isang hari.
Tinanong siya ni Pilato,
"Ikaw nga ba ang hari ng mga Hudyo?"
"Ikaw na ang may sabi."
Tugon ni Jesus, sinabi ni Pilato sa mga punong pari at sa mga tao,
Wala akong makitang kasalanan sa taong ito.
Ngunit iginiit nila,
"Sa kanyang pagtuturo ay inuudyo kanyang maghimagsik ang mga taga-Hudeya. Nagsimula siya sa Galilea. At ngayon, narito na!"
Nang marinig ito ni Pilato, itinanong niya kung si Jesus ay taga-Galilea nga. At nang malaman niyang si Jesus ay sakop ni Haring Herodes, ipinadala niya si Jesus kay Herodes, na nagkataon namang nasa Jerusalem ng mga araw na iyon. Tuwang-tuwa si Herodes nang makita niya si Jesus. Matagal na niyang ibig makita ito, sapagkat marami siyang nababalitaan tungkol dito. Umaasa si Herodes na gagawa si Jesus ng ilang himala at nais niyang makita iyon. Marami siyang itinanong kay Jesus, ngunit hindi ito sumagot kahit minsan. Samantala, ang mga punong pari at ang mga tagapagturo ng kautusan ay nakatayo doon at walang pakundangang pinaparatangan si Jesus. Siya'y hinamak at tinuya ni Herodes at ng mga kawal nito. Siya ay dinamitan nila ng magarang damit at ipinabalik siya kay Pilato. At nang araw ding iyon, naging magkaibigan sina Herodes at Pilato na dati magkagalit. Ipinatawag ni Pilato ang mga punong pari, ang mga pinuno ng bayan at ang mga tao. Sinabi niya sa kanila,
"Isinakdal ninyo sa akin ang taong ito sa paratang na iniligaw niya ang mga taong bayan. Siniyasat ko siya sa harap ninyo at napatunayan kong walang katotohanan ang mga paratang ninyo sa kanya. Gayun din si Herodes, kaya ipinabalik niya sa atin ang taong ito. Wala siyang ginawang karapat-dapat para sa hatol na kamatayan. Ipahahagupit ko na lamang siya at pagkatapos ay aking palalayain."
Tuwing pista ng Paskwa, kinakailangang magpalaya si Pilato ng isang bilanggong mapipili ng taong bayan. Subalit, sabay-sabay na sumigaw ang mga tao,
"Patayin ang taong yan! Palayain si Barabas!"
Si Barabas ay nabilanggo dahil sa paghihimagsik na pinangunahan nito sa lungsod at dahil na rin sa salang pagpatay. Sa pagnanais na mapalaya si Jesus, minsan pang nagsalita sa kanila si Pilato. Ngunit sumigaw ang mga tao,
"Ipako siya sa krus! Ipako siya sa krus!"
Ikatlong ulit na sinabi sa kanila ni Pilato,
"Bakit? Ano ba ang ginawa niyang masama? Wala akong makitang dahilan upang siya'y hatulan ng kamatayan. Kaya't ipahahagupit ko siya at pagkatapos ay palalayain."
Ngunit lalo nilang ipinagsigawan na si Jesus ay dapat ipako sa krus. Nanaig ang kanilang sigaw. Kaya't ipinasya ni Pilato na pagbigyan ang kanilang hinihingi. Ang taong hiningi nila na nabilanggo dahil sa paghihimagsik at pagpatay ay pinalaya niya at ibinigay niya si Jesus sa kanila upang gawin ang kanilang kagustuhan. Si Jesus ay dinala ng mga kawal. Nasa lubong nila sa daan si Simon na taga Sirene, na noon ay galing sa bukid. Pinigil nila ito at ipinapasan dito ang krus habang pinapasunod kay Jesus. Sinusundan si Jesus ng maraming tao, kabilang ang ilang babaeng nag-iiyakan at tumatangis dahil sa kanya. Nilingon sila ni Jesus at sinabi,
mga kababaihan ng Jerusalem, huwag ninyo akong iyakan. Ang tangisan ninyo ay ang inyong sarili at ang inyong mga anak. Tandaan ninyo, darating ang mga araw na sasabihin nila, pinagpala ang mga baog, ang mga sinapupunang hindi nagdalang tao, at ang mga dibdib na hindi nagpasuso. Sa mga araw na iyo'y sasabihin ng mga tao sa mga bundok, gumuho kayo sa amin at sa mga burol, tabunan ninyo kami. Sapagkat kung ganito ang ginagawa sa kahoy na sariwa, ano naman kaya ang mangyayari sa kahoy na tuyo?
May dalawa pang kriminal na inilabas ang mga kawal upang patayin kasama ni Jesus. Nang dumating sila sa isang bundok na tinatawag na bungo, ipinako nila si Jesus sa krus. Ipinako rin ang dalawang kriminal, isa sa kanyang kanan at isa sa kaliwa. Sinabi ni Jesus,
Ama, patawarin mo sila sapagkat hindi nila nalalaman ang kanilang ginagawa.
Nagpalabunutan ang mga kawal upang paghati-hatian ang kasuotan niya. Ang mga tao na may nakatayo roon at nanunood, habang si Jesus ay kinukutya ng mga pinuno ng bayan, sinabi nila,
Hiniligtas niya ang iba. Iligtas niya ngayon ang kanyang sarili kung siya nga ang Kristo na hinirang ng Diyos.
Nilait din siya ng mga kawal. Nilapitan siya ng isa at inalok ng maasim na alak kasabay ng ganitong panunuya.
Kung ikaw nga ang hari ng mga Hudyo, iligtas mo ang iyong sarili.
Mayroon ding nakasulat sa kanyang ulunan sa wikang Griego, Latin at Hebreo. Ito ang hari ng mga Hudyo. Tinuyarin siya ng isa sa mga salaring nakapako sa tabi niya.
Hindi ba ikaw ang Kristo? Iligtas mo ang iyong sarili at pati na rin kami.
Ngunit pinagsabihan naman ito ng kanyang kasama.
Wala ka na bang takot sa Diyos? Ikaw ay pinaparusahan din tulad niya. Tama lamang na tayo'y parusahan ng ganito dahil sa ating mga ginawa. Ngunit ang taong ito'y walang ginawang masama.
At sinabi pa nito,
Jesus, alalahanin mo ako kapag naghahari ka na.
Sumagot si Jesus,
Sinasabi ko sa iyo, isasama kita ngayon sa paraiso.
Nang magtatanghaling tapat na hanggang sa ikatlo ng hapon, nagdilim sa buong lupain. Nawalan ng liwanag ang araw at ang tabing ng templo'y napunit sa gitna. Sumigaw ng malakas si Jesus,
Ama, sa mga kamay mo'y ipinagkakatiwala ko ang aking espiritu.
At pagkasabi nito, nalagot ang kanyang hininga. Nang makita ng kapitan ng mga kawal ang nangyari, siya'y nagpuri sa Diyos na sinasabi,
Tunay ngang matuwid ang taong ito.
Maraming tao ang nagkakatipon doon at nanunood. Nang makita nila ang mga nangyari, umuwi silang dinadagukan ang kanilang dibdib dahil sa lungkot. Nakatayo naman sa di kalayuan ang mga kasamahan ni Jesus, pati ang mga babaeng sumama sa kanya mula sa Galilea. Pinagmasdan nila ang mga pangyayaring ito. May isang lalaki roon na ang pangalay Jose. Siya'y taga Arimatea, isang bayan sa Judea. Mabuti at matuwid ang taong ito, at isa siya sa mga naghihintay sa kaharian ng Diyos. Kahit na siya'y kagawad ng kapulungan, hindi siya sang-ayon sa kanilang ginawa kay Jesus. Nagpunta siya kay Pilato at hiningi ang bangkay ni Jesus. Ibinaba niya ang bangkay, binalot sa telang lino, at inilagay sa isang libingang inuka sa bato na hindi pa napaglilibingan. Araw noon ng paghahanda at magsisimula na ang araw ng pamamahinga. Sumunod kay Jose ang mga babaeng sumama kay Jesus mula pa sa Galilea. Nakita nila ang libingan at ang pagkakalagay doon ng bangkay ni Jesus. Pagkatapos, umuwi sila at naghanda ng mga pabango at mira. Pagsapit ng araw ng pamamahinga, nangilin sila ayon sa kautusan.